ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาของสังขารที่มีมาแล้วก็สักหน่อยก็จะไปเมื่อถึงเวลาของมันนะมาในคราวนี้ก็เป็นคอร์สสั้นๆแป๊บเดียวนะบางท่านยังไม่หายง่วงด้วยซ้ำไปยังสลึมสลืออยู่วันเข้าก็สลึมสลือวันออกก็ยังไม่หายเลยไปซะแล้วนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะอย่างน้อยก็ได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบ้างจะได้นำไปศึกษาต่อไปโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเอาจิตมาไว้กับตัวอันนี้ควรจะทำให้มั่นคงถึงไม่ได้อะไรเยอะอย่างน้อยก็ผูกจิตไว้กับตัวก่อนนะอันนี้จะดีมากเพราะเมื่อผูกจิตไว้กับตัวเราก็จะได้ไม่ไปเที่ยวจับผิดคนนู้นคนนี้นะจิตไม่อยู่กับตัวนี่อันตรายนะไปคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้เดินไม่สวยคนนั้นตูดโด่งก็ไปว่าสนใจตูดชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ตกอบายเอานะคนนั้นรักคนนี้คนนี้เกลียดคนนั้นทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราไปหาเรื่องมาใส่ตัวเองจนเป็นทุกข์ไปนะจริงๆเรื่องที่บ้านก็มีมากพอสมควรแต่ว่าก็พอบริหารได้แต่ที่บ้านมีปัญหาเยอะก็เพราะว่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้าไปในบ้านนะคุยกันแต่เรื่องคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็ทำให้มีปัญหาเยอะนะครับเนี่ยนะฉะนั้นถึงแม้คอร์สจะสั้นได้อะไรไม่เยอะนักนะอย่างน้อยก็ขอให้ได้ธรรมะไปบ้างเล็กๆน้อยๆได้ข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเอาไว้นะพอได้พื้นฐานแล้วท่านก็นำไปศึกษาต่อไปได้ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักไว้เราก็ทำไปก่อนพอทำอันนี้ได้พอสมควรแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งไปทำศีลสมาธิปัญญาทำอริยมรรคต่อไปนะครับช่วงเช้าก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้นะครับท่านนี้เขียนถามว่านิวรณ์คือความง่วงเวลาใดที่ควรกำจัดและเวลาใดที่ไม่ควรกำจัดขอบพระคุณค่ะนิวรณ์ความง่วงนะความง่วงบางครั้งเป็นนิวรณ์ก็มีบางครั้งไม่เป็นก็มีนะความง่วงบางทีมันก็เป็นอาการทางกายธรรมชาติเนื่องจากร่างกายของเราต้องการพักผ่อนมันก็ง่วงเงียง่วงซึมกระทือหรือบางครั้งรับประทานยาบางชนิดยาบางชนิดมันก็กดประสาทหรือกดอะไรต่อมีอะไรในร่างกายเพื่อจะบังคับให้เราพักผ่อนถ้าไม่พักผ่อนร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นความง่วงชนิดที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากความต้องการทางร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาให้เราบริหารไปนะอาจจะต้องไปพักผ่อนถึงแม้บางทีนอนพอแล้วแต่ร่างกายเหนื่อยมากก็ง่วงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปพักผ่อนไม่ใช่พักผ่อนแบบนอนหลับแต่พักผ่อนแบบให้ร่างกายมันได้มีโอกาสพักฟื้นนะได้ซ่อมแซมตัวเองอันนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแล้วจึงจะทำให้ความง่วงนั้นมันลดลงไปหายลงไปหรืออาจจะนอนน้อยอันนี้ก็ต้องไปนอนซะให้เรียบร้อยอาจจะทานอาหารบางประเภทที่ย่อยยากนะพอย่อยยากแล้วก็บางทีทานเยอะเนี่ยต้องรอให้อาหารมันย่อยไปก่อนถึงจะหายเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการทางกายนะครับอาการทางกายก็ต้องบริหารไปให้พอเหมาะสมถ้าเป็นนอนน้อยอย่างนี้ต้องไปนอนเลยนะอันนี้คือความง่วงที่เป็นทาง ธรรมดาธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดหรือว่าไม่ต้องไปกำจัดอะไรมันไม่ต้องไปละมันอันนี้ต้องบริหารทุกนี้ต้องกำหนดรู้และก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้ร่างกายพวกเราเนี่ยต้องดูแลให้พอเป็นไปได้นะแต่ว่าร่างกายมันก็เป็นไปได้ชาติหนึ่งก็เอาเท่านั้นพอสมควรเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งความง่วงที่เป็นนิวรณ์ความง่วงที่เป็นนิวรณ์นี้ทางธรรมะท่านเรียกว่าถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนซึมเหงาหงอยซึ่งเป็นกิเลสนะอันนี้ควรละนะพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักพอรู้จักแล้วก็รู้ว่านิวรณ์เป็นนิวรณ์แล้วก็ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะละมันเบื้องต้นก็คือต้องไม่เชื่อมันอย่าไปทำตามมันถ้ามันง่วงนอนเราต้องไม่นอนอันนี้ละโดยการที่ไม่ทำตามมันไม่ให้อาหารมันพอมันง่วงนอนเรามาเดินจงกรมเสียเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หายถ้ามันไม่หายเราก็อดทนไปล้างหน้าไปออกกำลังกายไปเดินดูแสงสว่างอะไรต่างๆเพื่อให้มันหายนะแต่มันจะหายเมื่อมันหายนะไม่ได้หายตามใจชอบแต่อย่าไปทำตามมันอันนี้เรียกว่านิวรณ์หรือความง่วงที่ควรละนะเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์อย่าไปเชื่อมันนะเพราะเวลาที่นิวรณ์มันเกิดขึ้นมันจะบังดวงตาไม่ให้เห็นความจริงเหตุผลต่างๆที่มันให้มันก็จะให้เหตุผลตามใจชอบตามความรักตนนะคือพวกเรานี้เกิดมามันก็ยึดถือตัวตนนะยึดถือร่างกายพอง่วงนอนเกิดขึ้นมันก็จะให้เหตุผลว่าโอ้เมื่อคืนเรานอนอาจจะไม่พอก็ได้แค่8ชั่วโมงเองน่าจะนอนเพิ่มเติมสักอีกสัก5ชั่วโมงน่าจะโอเคมันก็คิดไปเรื่อยนะคนเราวัยกำลังกินกำลังนอนจะอะไรนักหนาเอาแหละก็เราพักไว้เรานอนไว้วันนี้วันต่อไปเราก็จะได้ทำงานให้เต็มที่มันว่าไปเรื่อยนะมันให้เหตุผลนี่ดูดีมากเลยนะแต่ว่าจริงๆไม่ได้เรื่องสักอันหรอกอันนี้ก็คือกิเลสนิวรณ์เวลาเหตุผลของกิเลสนี่โอ้โหดูดีทั้งนั้นแหละก็เราพักไว้ก่อนต่อไปเราจะได้ใช้แรงให้เต็มที่ก็พักหน่อยตอนนี้เดินจงกรมมันง่วงนอนถ้าเราไปนอนสักนิดหนึ่งนะเดินจงกรมฉิวเลยมันว่าไปเสียงนั้นไม่ได้เรื่องสักอันหรอกแต่มันว่าดูดีทั้งนั้นแหละนะถ้าเราเดินไปทั้งชั่วโมงมันง่วงตลอดจะไม่ดีกว่าหรือเราไปหลับสัก10นาทีแล้วมันเดินโดยความสว่างมันว่าไปจริงๆมันง่วงกว่าเดิมแต่ว่ามันให้เหตุผลนี่มันดีนะนี่คือนิวรณ์นะจึงห้ามเชื่อมันเพราะว่าเหตุผลมันเนี่ยโอ้โหดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นเหตุผลด้วยอำนาจกิเลสนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องสังเกตดูว่าอันไหนที่มันเป็นความง่วงตามความต้องการของร่างกายกับความง่วงแบบนิวรณ์วิธีสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นความง่วงที่เกิดจากความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติเนี่ยเราจะไปคุยกับเพื่อนไปอยู่คนเดียวหรือไปทำกิจกรรมใดๆมันก็ไม่หายมันเป็นความง่วงของร่างกายเช่นกินยาเข้าไปแล้วง่วงง่วงแล้วไปคุยกับเพื่อนมันก็ยังง่วงอยู่นั่นแหละไปดูทีวีมันก็ง่วงหรือไปทำอะไรมันก็ง่วงอยู่นั่นอันนี้ก็คือความง่วงตามธรรมชาติที่ไม่ใช่กิเลสยังไงมันก็ง่วงอันนี้ต้องไปนอนหรือไปบริหารตามสมควรไปนะส่วนความง่วงที่เกิดจากกิเลสเนี่ยมันก็แค่ว่ามากั้นเราไม่ให้ทำความดีเท่านั้นเองนะทีนี้วิธีสังเกตก็คือถ้าเราไปทำอะไรที่ตามกิเลสหรือว่าไปทำที่ไม่ค่อยดีนักมันจะหายเช่นว่าเวลาจะมาเดินจงกรมง่วงนอนแต่สักหน่อยไปเล่น Facebook หายง่วงเนี่ยอันนี้กิเลสชัวร์เลยนะเวลามันนั่งสมาธิโอ้ง่วงนอนง่วงมากไปคุยกับเพื่อนคุยเรื่องชาวบ้านหายเนี่ยอันนี้กิเลสเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆส่วนใหญ่พวกเราที่ง่วงกันส่วนใหญ่เป็นกิเลสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาง่วงเหลือเกินเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมโอ้ง่วงจะเป็นจะตายพอเ พอทานได้เวลาอาหารหายง่วงนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกนิวรณ์กิเลสนะสังเกตง่ายๆนะฉะนั้นท่านลองสังเกตดูนะพอสังเกตบ่อยๆท่านก็จะจับใจความได้หรือว่ารู้จักตัวมันว่าแอง่วงแบบเนี้ยเป็นความต้องการทางร่างกายต้องไปนอนง่วงแบบนี้เป็นกิเลสส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสนะเพราะอันจริงๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยความอยากความต้องการอย่างหิวจริงต้องกินจริงเนี่ยน้อยส่วนใหญ่นานๆครั้งไอ้กิเลสเนี่ยมันจะบอกเออกินโน่นกินนี่ดูโน่นดูนี่ที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันเยอะพวกนิวรณ์ความง่วงก็เหมือนกันง่วงแบบขี้เกียจทำงานขี้เกียจทำความดีเนี่ยโดยเฉพาะมาทำความดีเนี่ยมันง่วงจังเพราะว่านิวรณ์เนี่ยตามชื่อของเขาคือมาขวางกั้นคุณงามความดีไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปคือพวกกิเลสนิวรณ์มันกลัวเราได้ดีเราต้องเข้าใจอย่างนี้พอมันกลัวเราได้ดีมันก็มาขวางพอมันขวางสำเร็จมันก็สบายคล้ายๆคนนี้มันคงฉลองกันเรียบร้อยแล้วหลอกไอ้หมอนี่สำเร็จฉลองแล้วพวกนั้นส่วนพวกเราก็เหมือนเดิมไปไหนไม่รอดนะพอจะทำความดีสักนิดหนึ่งมันก็มาขวางพอมาขวางเราก็เชื่อมันอีกมันก็ไปเลี้ยงฉลองกันเรียบร้อยนะพอจะทำความดีมันก็มาขวางฉะนั้นเราจึงต้องทำดีให้มันดีจริงๆให้มันเป็นความตั้งใจที่มีสมบูรณ์ขึ้นมาจนไม่เชื่อพวกกิเลสเราก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนใหญ่พวกเราดีก็ดีไม่เต็มที่ทำบุญก็พออย่างนั้นแหละก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญมันไม่สมบูรณ์มันไม่เต็มที่ไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของกิเลสได้นะอันนี้ก็คือทำแล้วไม่เต็มที่กิเลสเขาก็หลอกให้เราทำอยู่นั้นไปทำบุญทำแล้วกลับบ้านก็บ่นคนโน้นบ่นคนนี้อะไรพวกนี้ม่วงนอนก็สู้มันไม่ได้นะอย่างนี้ฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นการมาปฏิบัติเพื่อละนิวรณ์โดยตรงทีเดียวฉะนั้นท่านจึงรู้สึกว่าขี้เกียจรู้สึกว่าง่วงเหงาหอนอนรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่ารำคาญหงุดหงิดอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นเหตุให้หงุดหงิดไปหมดทั้งที่ไม่น่ามีอะไรนะแต่มันก็รำคาญมันก็หงุดหงิดนะอย่างนี้แค่นั่งเฉยๆก็โอ้นะแค่นั่งแล้วไม่สงบก็หงุดหงิดเดินหน่อยเดียวก็โอ้รำคาญแค่คนนั้นอยู่ข้างหลังเอ๊ะหงุดรำคาญทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่น่ารำคาญอะไรเพราะว่าคนอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเขาก็ตั้งใจดีนะอุตส่าห์มานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะมันนั่งง่วงอยู่นี่ไอ้หมอนะง่วงอยู่แล้วเซ็งมันนะมันนั่งง่วงอยู่นี่มันดีกว่านั่งง่วงอยู่หน้าจอทีวีนั่งง่วงอยู่ที่บ้านเป็นไหนๆอยู่ที่นี่แบบน้อยมันก็ไม่ทำกรรมชั่วนะมันดีตั้งเยอะนะแต่ว่านิวรณ์มันมองไม่เห็นหรอกมันบังตาตลอดมันอะไรนิดอะไรน้อยก็รำคาญหงุดหงิดอะไรของมันไปนะเออเราทำไมเลวอย่างนี้ทำไมไม่ได้สักทีจริงๆเนี่ยทำไม่ได้อย่างน้อยเรามาที่นี่มันก็ได้อะไรตั้งเยอะนะได้สวดมนต์ไหว้พระได้ตื่นตอนเช้ากิเลสก็ไม่ค่อยมีมันได้ตั้งเยอะนะแต่นิวรณ์มันจะบังไปหมดนะมันเลยรำคาญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆกับเรื่องไม่สงบบ้างอะไรบ้างกับเรื่องไม่ถูกใจก็แก๊กแก๊กอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์ความง่วงก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งความเหงาเศร้าซึมท้อแท้รำคาญพวกนี้ก็เป็นนิวรณ์ต่างๆอย่างนี้นะนิวรณ์นี้เป็นสิ่งที่ควรละนะวิธีจะละมันได้ก็ต้องรู้จักตัวมันให้ดีวิธีการปฏิบัติต่อนิวรณ์ก็เลยมีหลักการอยู่ว่าเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ต้องรู้จักว่านี่นิวรณ์มันเกิดขึ้นต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวจะไปเชื่อมันพอรู้จักเราก็จะรู้นี่แกเกิดขึ้นในจิตแล้วถ้าแกยังอยู่ฉันจะไม่เชื่อแกอีกต่อไปเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อความง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นณภายในจิตก็ให้รู้ว่ามันมีขึ้นมามันเป็นสิ่งที่แต่เดิมไม่มีก็มามีมันง่วงตอนไหนล่ะต้องสังเกตดูมันง่วงตอนมันง่วงนะตอนไม่ง่วงมันยังไม่ง่วงง่วงตอนมันง่วงตอนไม่ง่วงไม่คิดอย่างนี้นะตอนง่วงมันคิดอีกแบบนี้นะทีนี้ก็รู้ต่อไปว่าตอนที่มันไม่มีนิวรณ์ไม่มีความง่วงเนี่ย มันเป็นอีกอย่างหนึ่งตอนง่วงก็รู้ตอนไม่ง่วงก็รู้มันแตกต่างกันความง่วงนี้เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรก็รู้และจะละมันได้อย่างไรก็ให้รู้นะวิธีละมันก็คืออย่าไปเชื่อมันอย่าไปใส่อาหารให้มันแล้วก็อย่าไปทำตามมันให้เราอดทนทำตรงนี้ไปแล้วก็บริหารอื่นๆไปเช่นบริหารร่างกายเหยียดแข้งเหยียดขาไปดูที่สว่างสว่างก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านถามถึงความง่วงนะให้แยกความง่วงเป็น2ประเภทก่อนประเภทที่1ก็คือความง่วงทางกายด้านร่างกายอาจจะนอนน้อยรับประทานยาพวกนี้อันนี้ต้องไปนอนให้เรียบร้อยอีกอันหนึ่งที่มีเยอะโดยเฉพาะเราที่มาปฏิบัติธรรมก็คือนิวรณ์อันนี้ควรละนะอีกท่านหนึ่งถามมา2ข้อข้อที่1เวลานั่งสมาธิเมื่อถึงจุดที่ปวดขามากๆเรายังกำหนดที่ลมหายใจต่อหรือมาดูที่ขาคะนะอันนี้สมมุติว่านั่งดูลมหายใจเข้าออกเอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะพอนั่งไปเรื่อยๆก็ปวดขานะจะดูลมหายใจต่อหรือจะดูปวดขาดีนะความจริงเราดูอันที่มันชัดนี่มันดีมันจะได้ไม่ต้องกำหนดมากหรือว่าไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะคือถ้าอันไหนที่มันไม่ชัดบางทีเราต้องน้อมใจมากๆเช่นถ้าลมหายใจไม่ชัดต้องน้อมใจมาพี่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าอันที่มันชัดเนี่ยมันไม่ต้องน้อมใจมันดูได้เลยและบางทีไม่อยากดูมันต้องดูเลยนะฉะนั้นเวลาที่นั่งนานๆเจ็บขาปวดขาบางทีปวดหลังนี่เหมือนพุงจะระเบิดอย่างนั้นนะอย่างนี้ทีนี้มันก็มีทั้งปวดเก๊กับปวดจริงด้วยนะเหมือนคล้ายๆง่วงนอนเมื่อกี้เพราะมันเป็นพวกมาหลอกไงนั่งสมาธินี่บางทีนั่งสัก5นาทีโอ้โหปวดหลังจะตายนะจะตายจริงๆนะมันว่านะเวลานั่งดูละครดูหนังนี่นะ2ชั่วโมงไม่เป็นไรนะนั่งคุยกับเพื่อนบางทีนั่งเล่น Facebook ตั้งคืนไปไม่เป็นไรแต่พอมานั่งสมาธิเท่านั้นน่ะ10นาทีโอ้โหเจ็บจะตายแล้วมันว่านะนี่มันหลอกนะมันหลอกนะวิธีสังเกตว่ามันเป็นความปวดที่หลอกๆหรือปวดจริงวิธีสังเกตก็ง่ายนิดเดียวถ้ามันปวดจริงนี่นะตอนเรานั่งมันก็ต้องปวดตอนลุกขึ้นมันก็ต้องปวดตอนไปไหนมาไหนมันก็ต้องปวดอันนี้ต้องไปหาหมอนะหรือไม่ก็หายาหาเคาน์เตอร์เพนหาอะไรมาทาซะให้เรียบร้อยนะอันนี้คือปวดจริงท่านก็คงจะพอมองออกถ้าขาปวดจริงเนี่ยสมมตินั่งแล้วปวดไปเดินมันปวดไหมมันก็ต้องปวดเพราะมันปวดจริงนะมันปวดมันบาดเจ็บเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าปวดเก๊ขึ้นมามันเป็นไงเวลานั่งเนี่ยโอ้ปวดเหมือนท้องจะระเบิดแต่พอเลิกนั่งอ่ะไม่ปวดแน่นี่ก็เหมือนกันนะเวลานั่งสมาธิโอ้ปวดขาเหมือนขาจะพังเลยนะเจ็บมากโอ้ยจะพิการแล้วมั้งเราเนี่ยพอเลิกปฏิบัติแล้วนะหายเลยนะเดินใช้เลยเนี่ยอันนี้มันเก๋ทั้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมเอ้าทำไมมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมามันเป็นพวกมาหลอกไงเป็นมารนะไม่ให้เราทำความดีเพราะว่าถ้าเราทำความดีเราจะไปสูงกว่ามันเดียวจะไม่ได้หล่นระบายมันก็มาหลอกเราให้วนอยู่แถวๆนี้ฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันนะพวกนี้มันหลอกเราเนี่ยมันหลอกให้เราไปทำชั่วเนี่ยหลอกให้เราไปหัวหมุนเนี่ยไอ้คนนิสัยไม่ดีก็มาด่าเราหลอกให้เราไปด่ามันคืนเราจะได้ตกระกำลำบากเนี่ยพวกเราก็เลยถูกหลอกอยู่นานแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีนะดีไม่ดีแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ได้ไปนะอย่าพูดถึงนิพพานเลยฉะนั้นการที่จะไปขั้นสูงได้จะต้องผ่านพวกนี้อย่าไปเชื่อมันนะนี่อย่างนี้วิธีง่ายๆก็คือเมื่อเจ็บเนี่ยถ้ายังพอทนได้ปกติมันทนได้เพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่ตายและถ้าตายถ้าพังจริงๆก็ไม่ใช่เราพังขาพังพุงพังไม่ใช่เราพังแต่ทีนี้พวกเรามันยึดมากเลยกลัวขาตัวเองจะพังเฮ้ยถ้าขาเราเกิดว่ามันพังขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปทำบุญนะแหละถ้าพุงเราพังขึ้นมาเราก็จากนั้นขยับตัวสักนิดหนึ่งหรือว่าพักสักหน่อยก็ได้มั้ง นี่ยมันก็จะคิดไปนะพอมันคิดไปก็เลิกเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านลองสังเกตดูนี่คือนิวรณ์กิเลสนั่นเองมันรักตัวเองนะครับทีนี้วิธีที่จะกำหนดหรือว่าวิธีที่จะสังเกตได้ดีก็คือเห็นเวทนาเป็นเวทนาแยกออกมาจากกายเวลาที่นั่งสมมติปวดขาขาไม่ได้ปวดต้องแยกก่อนขาไม่ได้ปวดเป็นเวทนามันปวดเวทนามันเจ็บกายไม่ได้ปวดเราไม่ได้ปวดขาไม่ได้ปวดแต่เป็นเวทนามันปวดเนี่ยถ้าแยกอย่างนี้ได้จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วก็ได้ปัญญาเห็นเวทนามันเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุเหตุปัจจัยพร้อมมันก็มีขึ้นพอหมดเหตุมันก็ไปถึงจุดที่มันเป็นสมาธิตั้งมั่นดีหรือว่าถึงเวลามันก็ไปเนี่ยขาก็อยู่ของมันแหละแต่เดิมไม่มีความปวดสักหน่อยความปวดก็มีขึ้นเมื่อหมดเหตุก็ไปนะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีสติมั่นคงดีแล้วค่อยๆสังเกตก็จะเห็นตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปนะแต่โดยส่วนใหญ่พวกเรานี่ก็สติไม่มั่นคงพอสติไม่มั่นคงพอมันปวดขึ้นมาก็ยึดถือว่าเราปวดเราเจ็บบางทีไปยึดว่าขาปวดมันก็เลยปนกันพอปนกันมันก็เลยลำบากนะฉะนั้นถ้าปนกันบ้างแล้วก็ให้อดทนไว้ก่อนอดทนตั้งสติขึ้นมาให้ดีๆถ้าจะมองให้ถูกต้องให้มองเวทนาเป็นเวทนาความปวดเป็นความปวดไม่ใช่เราปวดไม่ใช่ขาปวดไม่ใช่ความปวดของเรานะตั้งสติขึ้นมาถามคำถามก็ได้ใครเป็นผู้ปวดใครเป็นผู้ปวดไม่ใช่เราเป็นเวทนามันปวดเป็นความปวดของใครไม่ใช่ของเราเป็นของมันมันมีเหตุมันก็เกิดเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปถ้ามันเป็นของเราเราก็ลองบังคับดูสิขอให้แกหายบังคับมันหายไหมมันไม่หายนี่ไม่เป็นของเรานี่ก็สอนตัวเองได้เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะมองดูความไม่เที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงมันจึงมีขึ้นโอ้แต่เดิมไม่มีเนาะมันไม่เที่ยงมันก็มีขึ้นทีนี้มองดูต่อไปโอ้ไม่เที่ยงยิ่งปวดหนักกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ไม่ปวดเท่านี้โอ้ไม่เที่ยงปวดหนักกว่านี้อีกนะอย่างนี้มองดูไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวเราเราจะลองดูสิสั่งมันให้มันหายภายใน2วินาทีถ้ามันไม่หายจะไม่ยึดแกมาเป็นตัวตนแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็สามารถที่จะเจริญปัญญาได้อย่างนี้พอเข้าใจนะครับฉะนั้นให้มีสติดีๆแล้วก็ค่อยๆฝึกเจริญปัญญาอย่างน้อยรู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วพอหมดเหตุมันจึงหมดไปมันไม่ใช่เราถ้าเป็นของเราเป็นตัวตนแล้วมันก็ต้องขออนุญาตเราก่อนว่าขออนุญาตปวดหน่อยนะเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามันปวดแล้วถ้ามันเป็นตัวตนเป็นตัวเราเราสั่งมันมันก็ต้องไปแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาจะปวดนี่มันขออนุญาตเราไหมไม่มันมาเลยทีนี้พออยากให้ไปก็ยังไม่ยอมไปอีกแต่เราก็อยากเอามันมาเป็นตัวตนเป็นของเราอยู่อันนี้มันก็เห็นผิดอยู่อย่างนี้พอเข้าใจนะครับนี่ถ้าเข้าใจวิธีอย่างนี้ก็เอาไปใช้กับร่างกายก็ได้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเวลาจะป่วยมันบอกเราสักคำไหมไม่บอกมันไม่บอกเรานะเวลาป่วยมันป่วยเลยเนี่ยมันไม่บอกเราสักคำนะถ้ามันเป็นของเรามันก็น่าจะอนุญาตเราหน่อยขออนุญาตป่วยหน่อยนะครับน่าจะอย่างนั้นพอป่วยแล้วก็อยากให้มันหายมันก็ไม่หายนะต้องไปหากินยาหาโน่นหานี่บางคนหาบทสวดมาอะไรต่อมีอะไรพดชังโคจนจะตายเองแทนที่จะหายอย่างนี้วุ่นวายไปอันนี้ก็เนื่องจากมันไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของเราต้องทำให้มันถูกเขตเวลามันป่วยเนื่องจากธาตุมันไม่สมดุลก็ต้องไปเอายาที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมาอัดเข้าไปให้มันสมดุลกันบางทีไม่สมดุลป่วยหนักกว่าเดิมก็มีอันนี้ก็มันไม่ใช่ตัวตนนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติเป็นนะเราจะได้ความรู้จากเวทนาจากอะไรต่อมีอะไรความเจ็บความปวดนี่แหละนะฉะนั้นเวลาที่ปวดขามากๆปวดหลังมากๆให้มาดูที่ความปวดแต่ต้องดูให้เป็น นะอันไหนที่มันชัดดูอันนั้นแหละแต่ให้ดูให้เป็นให้ตั้งสติขึ้นมาดูความปวดเป็นความปวดไม่ใช่เราปวดไม่ใช่ความปวดของเราแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หมดเหตุจึงหมดไปถ้ายังไม่หมดเหตุยังไม่หมดไปไม่ใช่ดูให้มันหายนะดูให้มันรู้ฉะนั้นให้มันอยู่นานๆน่ะดีจะได้รู้จักมันเหมือนท่านอยากจะรู้จักผมเนี่ยผมมาแวบเดียวแล้วไปเลยจะรู้จักกันไหมไม่รู้จักกันอยู่นานๆน่ะดีรู้จักกันนะพอรู้จักแล้วเราก็ได้ปัญญานะฉะนั้นปวดอยู่นานๆน่ะดีจะได้ปัญญาค้นคว้าดูนะจะได้รู้จักกันให้ชัดเจนแต่ท้ายที่สุดมันก็ไปอยู่ดีนี่แต่ว่ากว่าที่มันจะไปเราได้ปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฉะนั้นเวลาดูไม่ใช่ดูให้มันหายดูให้มันรู้ให้มันเห็นว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยากให้หายก็ไม่หายนี่เป็นธรรมชาตินะแต่ภาวะดีๆบางอย่างเนี่ยอยากให้อยู่ก็ไม่อยู่เหมือนกันอีกแหละก็กลับไปกลับมามันเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะครับต่อมาข้อที่2ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าก้าวหน้าขึ้นขอบคุณค่ะนะปฏิบัติจะรู้ได้ยังไงว่าก้าวหน้าหรือก้าวหลังเนี่ยนะอยากจะรู้นี่ไม่ยากอะไรนะถ้าไม่เชื่อนิวรณ์ได้ก็ถือว่าก้าวหน้านะอันที่หนึ่งก็คือกิเลสมันลดลงไม่เชื่อนิวรณ์ความม่วงมันลดลงลดอิทธิพลลงนั่นเองนะความรักความชังความท้อแท้หดหู่รำคาญหงุดหงิดพวกนี้ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของเราอันนี้ก้าวหน้าพวกเราโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าหรอกก็ปฏิบัติก็พอได้ดีก็ดีไปเดี๋ยวสักหน่อยก็กิเลสเข้ามาเอาอีกแล้วมันไม่ค่อยไปไหนมันไม่พ้นจากอำนาจของกิเลสเนี่ยอันที่หนึ่งง่ายๆมาดูง่ายๆคือพ้นจากอำนาจของกิเลสนะอย่างนี้อย่างมาที่นี่มีกฎระเบียบเนี่ยช่วยให้เราพ้นจากอำนาจของกิเลสหลายอันทีเดียวเช่นถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นเช้าเราก็ง่วงนอนก็อยู่ต่อใช่ไหมตอนนี้ง่วงนอนก็พ้นจากอำนาจของความง่วงนอนนะอันนี้อยากดูข่าวการบ้านการเมืองอยากดูข่าวว่าท่านรัฐมนตรีคนใหม่ไปยังไงบ้างอะไรท่านนายกใหม่อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างท่านสบายดีไหมอยากรู้จริงๆไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเราก็อยากรู้เราก็พอมาที่นี่ก็พ้นจากอำนาจของความอยากชนิดนั้นได้ถ้าอยู่ที่บ้านเองครับป่านนี้ดูข่าวแล้วไม่พ้นเนี่ยเห็นไหมนี่มาที่นี่เราพ้นจากอำนาจกิเลสทั้งหลายอย่างนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆพ้นจากอำนาจกิเลสได้ทุกอย่างเลยยิ่งถ้ามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีทางที่ถูกต้องคืออริยมรรคเนี่ยพ้นได้ทุกอย่างเรียกว่าหลุดพ้นไปได้เลยกิเลสมีแต่เราพ้นจากกิเลสเสียงด่ามีแต่เราพ้นจากมันพ้นจากทุกอย่างนะอย่างนี้อันนี้วิธีการดูง่ายๆว่าก้าวหน้าไหมก็คือพ้นจากอำนาจของกิเลสไหมกิเลสมีแต่พ้นไหมพ้นจากอำนาจลมปากชาวบ้านเขาด่าเราโกรธไหมเราด่าคืนไหมเราหงุดหงิดไหมเราแช่งเขาไหมนะถ้าพ้นก็โอเคคำชมเราก็พ้นเราก็มาดูตัวเองเป็นหลักเนี่ยสบายเลยเขาด่าเราว่าเลวเราก็มาดูตัวเองโอ้เราก็เลวเหมือนกันเว้ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้เลวที่เขาด่านะเลวที่ตัวเองมันเลวแต่ถ้าเขาด่าว่าเราเลวมองดูเราไม่เลวอะไรนะไม่ได้ผิดศีลอะไรก็โอเคเขาเข้าใจผิดก็ให้อภัยกันนะทีนี้ถ้าเขาชมว่าเออคนดูเหมือนคนมีบุญเยอะเนาะดูหน้าตามีวาสนาดีมีบุญเยอะเหลือเกินเรามองดูโอ้โหเลวเพียบเลยอย่างนี้ก็อย่าไปดีใจมันเลยก็ขอบคุณที่ชมแต่ว่าคงรับไม่ไหวเราเพราะเลวเพียบเลยเนี่ยแต่อันนี้เราไม่เอาลมปากชาวบ้านมาเป็นเครื่องเฟื่องฟูหรือหดแฟบอะไรดูตัวเองเป็นหลักเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้ว่าก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าดูอันที่หนึ่งก็คือดูว่ากิเลสลดลงไหมพ้นจากอำนาจของกิเลสอะไรได้บ้างนะอยู่ในโลกมีกิเลสหลอกเยอะแยะไปหมดลมปากชาวบ้านคำด่าอะไรต่อมีอะไรสายตาคนอื่นเขามองเนี่ยเขามองเราดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกคนเขาก็คิดต่างกันไปให้เราพ้นจากอำนาจของเขานั่นแหละนี่ก็ ป็นข้อที่นำมาพิจารณาได้ว่าก้าวหน้าไหมอันที่หนึ่งคือพ้นจากกิเลสพ้นจากอำนาจของกิเลสกิเลสลดลงถ้ายังไม่พ้นก็กิเลสลดลงน้อยลงอย่างนี้อันที่สองก็มาดูกุศลเพิ่มขึ้นไหมกุศลเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มขึ้นไหมโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่เขาทำความผิดนี่น่าสงสารเพราะว่าเวลาเขาทำความผิดนี่กรรมมันดีไหมไม่ดีก็จะนำทุกข์มาให้คนไม่รู้เรื่องนี่น่าสงสารไหมน่าสงสารเพราะว่าเขามีแต่ทำผิดไปวันๆทีนี้ก็ดูที่กุศลเราเยอะไหมรู้จักเห็นใจคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องไหมคนอื่นที่มาด่าเราเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องไหมไอ้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนนี้ก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละพวกไม่รู้เรื่องนั่นแหละน่าสงสารเพราะว่าอะไรพวกไม่รู้เรื่องก็ทำแต่ความผิดอย่างพวกเราเนี่ยถ้าคนมีปัญญาจะสงสารตัวเองว่าโอ้เนาะเราไม่รู้เรื่องนี่ไปทำผิดพลาดทำพิธีกรรมไร้แก่นสารเสียเงินเสียทองไปไหว้ต้นกล้วยไหว้โน่นไหว้นี่อะไรมาเยอะแยะไปหมดไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอย่างนี้มันน่าสงสารคนอื่นก็เหมือนกันนะน่าสงสารทั้งนั้นแหละคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอย่างนี้กุศลความเมตตาความกรุณาเห็นอกเห็นใจละอายชั่วกลัวผลของบาปก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ดูกุศลเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยอย่างนี้หรือว่าดูปัญญาของเราดวงตาของเราชัดเจนขึ้นไหมดวงตาเวลาเรามาปฏิบัตินี่เพื่อให้มีดวงตาเห็นแจ้งอริยสัจรู้จักทุกข์ไหมอะไรเป็นทุกข์รู้ไหมรู้จักเหตุเกิดทุกข์ไหมตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางไหมชัดเจนไหมทุกข์ให้กำหนดรอบรู้ให้รู้จักอย่าไปหนีทุกข์นะให้ละเหตุแห่งทุกข์ละกิเลสละตัณหานี่อย่างนี้นะได้เจริญมรรคไหมพวกนี้ก็แยกแยะดูนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้านะท่านมีหลายท่านคงเคยปฏิบัติมาหลายคอร์สแล้วฟังดูแล้วก้าวหน้าบ้างไหมครับเนี่ยบางคนมันถอยหลังเลยคุณนี่มันหนักกว่าเดิมคุณนี่อะไรพวกนี้นะนี่แหละมันถึงไม่ค่อยไปไหนก็เพราะมันไม่ก้าวไปไหนนี่แหละแค่ง่วงนอนก็จะตายแล้วก็มาหาวิธีแก้อยู่นั่นดูนี่มันไม่ต้องแก้อะไรหรอกแค่เราตั้งใจมันก็ผ่านแล้วนะง่วงนอนเนี่ยตอนเช้าแค่ท่านตั้งใจลุกมันก็ลุกได้ลุกมาแล้วตอนแรกตอนลุกจริงๆมันเหมือนจะตายนะแต่พอลุกมามันตายไหมเกือบมันไม่ตายหรอกมันเกือบนะง่วงนอนก็เหมือนกันแหละเวลาที่ง่วงนอนแล้วจะมาเดินจงกรมเนี่ยโอ้โหมันเหมือนจะตายจริงๆนะง่วงจะเป็นจะตายไม่เคยง่วงขนาดนี้มาก่อนทำไมมันง่วงอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนี้ฉันอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจหรอกมันง่วงตายไปคนเดียวเถอะง่วงจนจะแก่ตายอยู่แล้วก็ยังปล่อยให้ตายอยู่งั้นทำไมไม่โผล่ขึ้นมามาดูมันว่าพี่ทำตามมันมาหลายรอบแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาง่วงมาตั้งหลายรอบมันก็ไม่ตายอะไรจะง่วงอีกทีนึงมันจะตายอะไรเล่าน่ะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีปัญญามันก็เห็นละแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญามันก็อย่างว่ามันถูกหลอกอย่างนี้นะฉะนั้นกฎระเบียบเนี่ยจึงมีไว้สำหรับฝึกพวกเราให้พ้นจากอำนาจของกิเลสระดับหยาบๆนะฉะนั้นถ้าอยากที่จะดูความก้าวหน้าทางธรรมะก็ดูหยาบๆก่อนก็ได้ว่าเรามีปัญหากับกฎระเบียบไหมไฟแดงมามีปัญหาไหมถ้ายังมีปัญหากับกฎระเบียบนี่แสดงว่ากิเลสเยอะไม่ก้าวหน้าเลยทั้งที่กฎระเบียบนี่เขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราทำตามใจตัวเองเพื่อให้พ้นจากอำนาจของกิเลสเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นขั้นพื้นฐานทำไมโรงงานที่ทำงานที่ไหนเขาต้องมีกฎไว้เพราะว่าถ้าไม่มีกฎเป็นไงครับทำตามใจตัวเองทำงานที่นี่มาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นไงมาเอาเย็นนู่นแหละนะแต่นี่เขามีระเบียบไว้ว่าห้ามมาเกิน8:30นะเราก็ต้องรีบมาถ้าไม่มีกฎอย่างนี้เราจะลุกจากที่นอนไหมไม่ลุกหรอกนะไม่รีบหรอกนะไม่ระวังหรอกฉะนั้นกฎระเบียบนี่เป็นของดีนะทำให้เราพ้นจากกิเลสหยาบๆได้แต่พวกเราไม่เห็นค่ามีปัญหากฎระเบียบเซ็งว่ะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้อันนี้คือนิสัยเดรัจฉานนะพวกไม่ชอบกฎระเบียบ นิสัยเดรัจฉานดูหมาสิมันอยากเยี่ยวตรงไหนมันก็เยี่ยวซะอยากได้อาณาจักรตรงไหนก็ไปดูดูดมดมเสร็จเรียบร้อยก็เยี่ยวใส่เรียบร้อยนี่อาณาจักรกูนะโว้ยนิสัยหมาเนี่ยพวกเราก็อย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพ้นเลยไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะไม่รักกฎไม่รักระเบียบวินัยว่าเป็นเครื่องฝึกเครื่องหัดนะทางพุทธก็เลยให้มาสมาธิทานศีลห้าให้รักศีลห้านะศีลห้านี่ดีนะทำให้เราพ้นจากอำนาจกิเลสเนี่ยท่านว่าดีไหมดีกฎระเบียบที่เขาทำไว้เนี่ยกฎระเบียบของที่นี่ดีไหมดีเขาทำให้เราพ้นจากอำนาจกิเลสแต่บางคนโอ้โหกดเซ็งว่ะเห็นเมื่อไหร่เซ็งโอ้อย่าเลยทำอะไรตามใจชอบโอ้สบายอยู่ที่บ้านก็ต้องทำตามกฎของเมียมาที่นี่ก็ต้องมาทำตามกฎของอาจารย์โอ้เซ็งเว้ยอย่างนี้ตายไม่ได้ก้าวหน้าอะไรกับเขาหรอกอย่างเนี้ยนะทำตรงนี้นะอันนี้วิธีเช็คความก้าวหน้าง่ายๆนะพื้นฐานคือเนี่ยพ้นจากกำลังของกิเลสอำนาจของกิเลสเห็นคุณค่าของกฎระเบียบคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆเป็นพื้นต่อไปก็ขั้นสูงไปแล้วแต่นะครับอีกขั้นหนึ่งถ้ามีผู้ใกล้สิ้นลมการสวดโพชฌงค์ปริตโดยคารวาสให้ผู้นั้นจะทำได้หรือไม่และจะสมควรหรือไม่จะช่วยให้ผู้ใกล้สิ้นลมไปสู่สุคติหรือไม่กราบขอบพระคุณนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการสวดหรอกเกี่ยวกับคนที่จะสิ้นชีวิตนั่นแหละเกี่ยวกับคนที่จะสิ้นลมนี่แหละนะกฎเกณฑ์ของการเกิดในภพใหม่มีอยู่ว่าผู้ที่มีจิตเศร้าหมองทุคติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองสะอาดผ่องใสสุคติก็เป็นอันหวังได้เนื่องจากคนเราโดยทั่วไปนี่ก็ทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันมาถ้าไม่ทำกรรมแรงๆไม่ทำอนันตริยกรรมก็ยังกึ่งๆอยู่แต่ถ้าทำอนันตริยกรรมปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องคิดมากตกอบายเลยนะแต่ถ้าไม่ถึงกับอนันตริยกรรมถึงแม้ชาตินี้จะไม่ดีบ้างหรือดีบ้างปนเปกันไปมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าชาติเก่าๆก็ปนเปกันเหมือนกันก็มันยังคละๆกันอยู่นะฉะนั้นก่อนตายก็เป็นช่วงสำคัญเหมือนกันเป็นช่วงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี่นะทีนี้การที่กรรมใดจะมาให้ผลก็ต้องได้ช่องได้ประตูได้โอกาสถ้าจิตเศร้าหมองฝ่ายไม่ดีก็ได้ช่องประมวลผลก่อนก็ตกอบายถ้าจิตผ่องใสสะอาดหมดจดฝ่ายดีก็ได้ช่องประมวลผลก่อนอย่างนี้กฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ในเมื่อกฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูผู้ใกล้สิ้นลมนั้นนะผู้ใกล้สิ้นลมนั้นถ้าจิตสะอาดผ่องใสอยู่แล้วก็ไม่ต้องสวดก็ได้ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าจิตผ่องใสเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วอย่างนี้เสมอพอเราใกล้จะตายเราก็แค่ส่งจิตไปที่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตสะอาดผ่องใสอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้ใครสวดหรอกสบายนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรทำใจอย่างนี้ให้มั่นคงไว้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้มั่นคงไว้ที่พึ่งอื่นเราไม่มียิ่งเฉพาะตอนจะตายแล้วที่พึ่งอื่นคงไม่มีเลยถ้ามีจิตวางไว้ที่พระรัตนตรัยอยู่เสมออันนี้ก็สบายฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าลืมพูดไว้บ่อยๆฝึกไว้บ่อยๆมีเรื่องอะไรก็เชื่อพระไว้ใครจะด่าจะว่าอะไรอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไรก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้นี่อันนี้ก็จะช่วยได้นะทีนี้ท่านผู้ที่จะสิ้นลมเนี่ยท่านผู้นี้ไม่รู้เป็นใครไม่รู้ว่าอย่างไรเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกไว้ก็อันตรายเยอะพอเวลาใกล้ตายเจ็บบ้างปวดบ้างเดี๋ยวหมอมันฉีดนู่นฉีดนี่เข้าไปมันเจ็บมันปวดเวทนาก็มากบางทีก็เป็นห่วงคนนู้นคนนี้อะไรหลายประการนี่ก็เลยบอกไม่ได้นะแล้วทีนี้ยิ่งมาสวดโพชฌงค์ปริตเนี่ยบางทีคนนั้นแค่ได้ฟังสวดมนต์ก็ปวดหัวแล้วคือคำบาลีบางทีฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องปวดหัวนะทีนี้ถ้าคนนั้นไม่มีศรัทธาบางคนเขามีศรัทธาพอได้ฟังคำบาลีเนี่ยแม่เขาสาธุมีศรัทธาฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยต้องหัดไว้หัดไปมีศรัทธาไว้ได้ฟังคำบาลีเนี่ยได้ฟังสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่จะได้ฟังง่ายๆนะแต่ละคำเนี่ย พระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกัปจึงได้คำนั้นมานะคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยไม่ใช่ฟังง่ายๆนะไม่ใช่ใครจะได้ฟังพวกเรามีโอกาสดีเป็นมนุษย์ด้วยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นานๆจะมีสักองค์หนึ่งจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งมีธรรมะอยู่จนถึงทุกวันนี้เห็นไหมคำบาลีที่ได้สวดอยู่ทุกวันไม่ใช่ได้สวดง่ายๆนะบางคนสวดไปก็ขี้เกียจเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะเครียดเดี๋ยวสักหน่อยใกล้ตายให้คนมาสวดให้ฟังเครียดโอ้โหแล้วเนี่ยเสร็จเลยนะฉะนั้นต้องหัดไว้หัดทำใจให้เลื่อมใสไว้อย่างน้อยสวดได้สวดไม่ได้ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอกาสที่จะได้ฟังอันนี้มันยากนะแค่นี้ใจก็ผ่องใสแล้วนะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ใกล้สิ้นลมนี้ว่าจะจิตเป็นยังไงนะก็บอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีความเลื่อมใสชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วก็โอกาสที่จะจิตผ่องใสก็เป็นไปได้นะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเขาใกล้จะตายเนี่ยก็คือช่วยสร้างอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นฝ่ายดีโดยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็อย่างพวกเราถ้ารู้เรื่องแล้วก็เตรียมตัวไว้เองนั่นแหละไม่ต้องรอใครสวดให้หรอกสวดเองเลยให้จิตผ่องใสไว้นะอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วก็ถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ให้มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาเป็นของไม่แน่ไม่นอนหัดปล่อยวางไว้ตั้งแต่ต้นพอไปถึงวันนั้นเราก็สบายแล้วกายก็ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยวางไปเท่านั้นแหละอีกท่านหนึ่งผมมีประสบการณ์เฉียดตายหายใจไม่ออกตอนนั้นทรมานมากเคยทราบว่าถ้าก่อนตายคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลก็จะไปสุคติแต่ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกเลยคิดแต่จะหายใจให้ได้และคิดหาวิธีที่จะแก้ไขทำอย่างไรจึงจะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลดังกล่าวเมื่อใกล้สิ้นลมได้กราบขอบพระคุณครับเนี่ยคนไม่ได้ฝึกมาจะเป็นอย่างนี้มันรักตัวเองนะรักตัวเองก็พอจะหายใจไม่ออกจะให้คิดถึงพระเนี่ยโอ้เอาพระไว้ก่อนคิดจะหายใจเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเวลาปวดเนี่ยอู้ทำยังไงจะหายปวดมันคิดถึงพระไม่เป็นนะอย่างเงี้ยเหมือนท่านนี้ดีนะที่กลับมาหายใจคืนนะถ้าไม่กลับมาหายใจคืนนะโอ้โหหล่นไปแล้วเนี่ยท่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตมันเศร้าหมองมันรักแต่ตัวเองหาแต่วิธีหายใจอยู่นั่นเนี่ยคนก็หาอย่างนี้นะแต่ว่าบางคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าถึงคาดจะตายขึ้นมาแล้วจิตเศร้าหมองอย่างนี้นะหล่นอบายนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะครับจึงต้องมาฝึกไว้ที่เรามาฝึกไว้เช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกรับรู้แล้วให้มีปัญญารู้ว่าใครเป็นผู้หายใจไม่ใช่เราหายใจเป็นลมมันหายใจเพื่อให้ปล่อยให้วางไม่ยึดตัวตนนี่แหละเนี่ยพอมันยึดตัวตนเป็นไงเนี่ยมันก็จะรักบางคนยิ่งยึดบ้านยึดที่ดินไม่อยากจากบ้านจากที่ดินไปอีกตายก็ไปเป็นปลวกเป็นมดเป็นแมลงอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีแต่คนเกลียดเอาทั้งที่บ้านของเรานั้นน่ะอุตส่าห์รักแล้วก็มาโอ้ตอนอยู่บ้านเป็นคนไม่ค่อยได้อยู่พอเกิดเป็นปลวกก็เลยมากินบ้านซะเลยเจอพวกอยู่มาใหม่ก็ฉีดเอาสิทีนี้ตายเลยนี่ก็วนอยู่แถวนั้นเลยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เนื่องจากจิตเศร้าหมองนั่นเองนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นวิธีการก็คือต้องฝึกให้รู้จักปล่อยวางโดยเฉพาะนึกถึงว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาพวกท่านให้นึกบ่อยๆจะได้ทำคุณงามความดีรีบทำหรือเกิดตายขึ้นมาจริงๆก็จะได้โอ้เคยนึกไว้แล้วเนาะก็จะได้ไม่กลัวความตายพอไม่กลัวปุ๊บไม่ห่วงปุ๊บมันก็จะส่งจิตไปนึกถึงคุณงามความดีได้หรือว่าปล่อยวางไปเลยก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้อันตรายนะฉะนั้นท่านที่มีประสบการณ์บ้างแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องดีก็จะได้พอที่จะคิดนึกอะไรทำอะไรที่ถูกต้องขึ้นแต่บางคนไม่มีโอกาสอย่างนี้นะคือพอคิดจะหายใจมันไม่หายใจตายเลยแต่ท่านนี้คิดไปคิดมายังกลับมาคืนได้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่ง การให้มีสติรู้การเดินหรืออิริยาบถต่างๆรู้สึกเหมือนเป็นการสั่งให้ทำอิริยาบถนั้นๆไม่เหมือนการไปรู้เลยค่ะอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะขอบพระคุณค่ะนะอย่างนี้ตั้งใจมากเกินไปนะการปฏิบัตินั้นให้ตั้งใจแต่ให้ตั้งใจรู้ตั้งใจว่าเราจะรู้กายที่มันเดินยืนนั่งนอนการรู้ที่ถูกต้องก็คือกายมันเดินตามปกติเราก็รู้มันคือมันเดินมันเรื่องของมันอยู่แล้วมันนั่งก็รับรู้มันว่ามันนั่งแต่ทีนี้ถ้าให้รู้ตามปกติมันไม่ค่อยรู้เราก็เลยมาทำขึ้นมาตั้งใจเดินให้รู้เดินให้รู้นะแต่ทีนี้เวลาตั้งใจเกินความตั้งใจมันก็จะเลยหน้าไปว่าตั้งใจก็เลยเหมือนตัวเองสั่งให้ขาซ้ายมันก้าวขาขวามันก้าวดูเหมือนสั่งมันนะอันนี้ก็เนื่องจากความตั้งใจของเรานั้นมันเกินไปนิดหนึ่งให้ค่อยๆกลับนะหลักการที่ถูกต้องก็คือเดินตามธรรมชาติและรู้นะแต่ทีนี้ถ้าให้เดินตามธรรมชาติแล้วมารู้มันก็ไปเลยก็เลยต้องมีเทคนิคขึ้นมาว่าให้ตั้งใจนะให้ตั้งใจเดินตั้งใจเดินจะได้รู้การเดินตามปกตินะอย่างนี้ฉะนั้นจึงให้ท่านทั้งหลายลองดูเดินช้าบ้างเร็วบ้างแบบไหนที่มันรู้ดีนั่นแหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วก็ค่อยๆสังเกตต่อไปเราก็เดินตามปกติธรรมชาติแต่ให้รู้ตามไปด้วยวิธีจะรู้ตามไปด้วยคือให้ตั้งใจก่อนตั้งใจแต่ไม่ใช่สั่งให้เดินตั้งใจว่าเอาละเราจะมีสติรู้ตัวแล้วก็เดินเดินแล้วก็รู้ซ้ายรู้ขวาถ้ามันใจมันลอยไปที่อื่นก็โอ้ให้รู้แล้วก็เอากลับมารู้นะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือรู้ตามที่มันเป็นกายมันมีอาการเดินเราก็รู้ตามที่มันเป็นว่ามันเดินการมีอาการนั่งอยู่ในอาการนั่งเราก็รู้ตามที่มันเป็นว่ามันนั่งนะอย่างมันปวดหลังเราก็ไม่ต้องตั้งใจให้มันปวดไม่ต้องสั่งให้มันปวดมันปวดเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราก็รู้ตามที่มันเป็นว่าความปวดมันเกิดขึ้นง่วงนอนก็ไม่ต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวแกง่วงนอนหน่อยนะฉันจะดูแกไม่ต้องแล้วพอง่วงนอนเกิดขึ้นตามเหตุก็ดูมันตามที่มันเป็นนี่พอเข้าใจไหมครับมันคิดเกิดขึ้นก็ไม่ต้องพยายามคิดอะไรก็มันคิดก็รับรู้ว่าโอ้มันคิดเกิดขึ้นรู้ตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นการรู้ที่ถูกต้องก็คือรู้กายตามที่กายมันเป็นรู้จิตตามที่จิตมันเป็นรู้เวทนาตามที่เวทนามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะการที่มาตั้งใจทำขึ้นก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นเครื่องฝึกเพื่อฝึกให้เราค่อยๆปรับไปนะครับนะครับถ้าตั้งใจมากเกินไปจะออกอาการแข็งๆทื่อๆหรือว่าอาจจะเลยๆไปบ้างรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยกระฉับกระเฉงบางทีเดินเหมือนหุ่นยนต์ก็มีอะไรก็มีแต่ไม่เป็นไรค่อยๆหัดไปค่อยๆปรับไปเดี๋ยวก็ทำเป็นนะครับอีกท่านหนึ่งทำไมคนสมัยก่อนถึงบรรลุโสดาบันได้เร็วเมื่อเทียบกับคนสมัยนี้นะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นคนสมัยก่อนนะไม่ใช่คนสมัยนี้นะอันนี้ทีนี้ต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนก็ไม่ได้บรรลุทุกคนนะอันนี้นะทีนี้ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสัพพัญญูคนที่มาเกิดทันยุคพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนพิเศษมีเหตุมีปัจจัยประมวลมาหลายประการฉะนั้นที่พวกเรามาเกิดในที่นี้ก็เป็นคนพิเศษเหมือนกันแต่พิเศษฝ่ายไหนยังไม่รู้เลยพิเศษแบบกลางๆหรือแบบขั้นล่างๆหรือขั้นสูงยังไม่รู้ก็กรรมได้ประมวลมาสร้างฉากอันนู้นอันนี้หรือพวกเราอาจจะเคยเกิดในยุคพุทธกาลแล้วเพียงแต่ว่าบารมีหรือว่าอินทรีย์ต่างๆยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเมินพวกเราไปก่อนทรงเมินนะคือพระพุทธองค์นี้เวลาที่พระองค์จะเทศโปรดใครพระองค์ก็ตรวจดูก่อนนั่งตอนเช้าขึ้นมาก็ตรวจดูใครปรากฏในข่ายพระญาณบ้างนะผู้ที่จะมาปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าก็คือเขาเป็นคนมีอินทรีย์ห้าสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มีอินทรีย์ห้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไวแสดงธรรมน้อยๆก็บรรลุแล้วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้าแสดงธรรมเยอะหน่อยหรือให้ไปปฏิบัติก่อน ให้กรรมฐานไปแล้ววันหลังค่อยมาใหม่นะอย่างนี้อันนี้คือพระพุทธองค์แสดงธรรมนี้เลือกคนไม่ใช่ไม่เลือกคนในเมื่อเลือกคนฉะนั้นก็ถ้าเป็นพวกอินทรีย์แก่กล้ายิ่งบรรลุไหวเลยเพราะเลือกแล้วเนี่ยเลือกแล้วนะเลือกคนฉะนั้นคนเกิดในยุคนั้นก็เป็นคนที่ได้บำเพ็ญบารมีมาด้วยพระพุทธองค์เลือกคนแสดงด้วยไม่ใช่แสดงกับทุกคนนะเลือกคนเลยเลือกนะเนื่องจากพระองค์มีดวงตาเห็นชัดเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะเท่านั้นนะส่วนคนอื่นๆที่พระองค์ไม่ได้เน้นคนเหล่านั้นก็ฟังธรรมไปฉะนั้นดังสมมติว่าในที่ฟังธรรมอันเดียวกันสมมติมีคนเป็นแสนมาฟังในนั้นก็ไม่ได้บรรลุทุกคนนะพระองค์ก็จะเลือกว่าวันนี้จะแสดงกับคนนี้เพราะคนนี้จะได้บรรลุก็จ้องแสดงกับคนนี้โดยเฉพาะเลยคนอื่นก็ได้มีโอกาสฟังได้บำเพ็ญบารมีไปด้วยแต่ไม่ได้บรรลุคนนั้นจะได้บรรลุเหมาะกับคนนั้นโดยเฉพาะเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะส่วนพวกเรายุคหลังๆเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่มีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่สรุปว่าที่คนสมัยเก่าบรรลุโสดาบันได้ไวได้เร็วนี้ก็เนื่องจากของเก่าเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เนื่องจากพระพุทธองค์นั้นตรวจดูอินทรีย์ก่อนจึงแสดงนะทีนี้อินทรีย์ทั้ง5เนี่ยทำยังไงจะมีก็ต้องมีสติปัฏฐานมาก่อนต้องมีสัมมาปัฏฐานมีอิบาทตามหลักของโพชฌงค์ตามหลักของโพธิปักขิยธรรมนี่แหละนะหลายท่านคงเคยได้ยินสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อินทรีย์5เนี่ยมันอยู่หมวดที่4พวกเหล่านั้นเขาต้องเคยเป็นผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานปฏิบัติสัมมาปัฏฐานทำความเพียรทำสมาธิทำวิปัสสนามาพอสมควรจึงได้มีอินทรีย์นะส่วนพวกเรานี้มีอินทรีย์กันบ้างหรือยังเนี่ยบางคนแค่สติปัฏฐานยังไม่ขึ้นนะยังไม่งอกเลยนะอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปฉะนั้นในเมื่อเหตุมันต่างกันผลมันก็ต่างกันเป็นธรรมดานะแต่ที่จริงการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับสมัยนู้นสมัยนี้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะมันไม่เกี่ยวกับการต้องมาดูว่าที่ท่านได้เป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั่นแหละถ้าเรามีเราก็ได้บรรลุเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้นะผู้ที่เป็นโสดาบันก็คือผู้ที่ท่านถึงโสตะถึงกระแสแล้วคำว่ากระแสกระแสก็คืออริยมรรคมีองค์8นะถ้าใครมีอริยมรรคมีองค์8ก็บรรลุไม่เกี่ยวกับสมัยนั้นสมัยนี้ถ้าสมัยนี้คนมีอริยมรรคมีองค์8ก็บรรลุเหมือนกันเราก็มาเช็คดูสิเรามีไหมถ้าไม่มีจะให้บรรลุมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุนะนี่ก็จะได้ไม่สงสัยเรื่องยุคโน้นสมัยโน้นสมัยนี้อะไรมาดูที่มีสัมมาทิฏฐิไหมและระหว่างยุคเก่ากับยุคนี้สัมมาทิฏฐิยุคไหนมันมากกว่ากันมิจฉาทิฏฐิยุคไหนมันเยอะอย่างยุคเราไม่ต้องห่วงเลยมิจฉาทิฏฐิท่วมไปเลยนะอย่างยุคเก่าอย่างน้อยเขายังอย่างถ้าเราย้อนกลับไปสักนิดสมัยก่อนขนาดเป็นโจรเนี่ยก็ยังมีคุณธรรมของโจรนะยังรู้จักละอายอะไรต่อมีอะไรเข้าวัดเนี่ยโจรยังกราบพระเลยทุกวันนี้ขนาดคนดียังเลวกว่าโจรก็มีโอ้ยมันกลับกันไปมากนะเห็นไหมมิจฉาทิฏฐิมันหนักกว่าเดิมเห็นผิดหนักกว่าเดิมจะให้บรรลุไวอย่างเดิมมันไม่ได้นะเพราะจะบรรลุมันต้องมีสัมมาทิฏฐิทีนี้มาดูสังกัปปะสิในยุคเก่าเนี่ยเขาสังกัปปะเขาดีไหมยุคเราเป็นไงมิจฉาสังกัปปะท่วมโลกเลยคิดแต่จ้องจะเอาโน่นเอานี่โรงเรียนหนังสือสอนเราสอนหนังสือก็สอนให้เด็กคนอยากได้เยอะๆเนี่ยแล้วจะเอาบรรลุมันจากไหนเนี่ยเพราะจะบรรลุมันต้องมีสัมมาสังกัปปะวาจาสัมมาวาจาเนี่ยอย่างนี้ถ้าในยุคโบราณยุคเราเขาว่าสอนให้คนรู้จักพูดให้ดีนะรู้จักสำรวมระวังยับยั้งชั่งใจให้มีหิริโอตตัปปะงี้ดีหน่อยใช่ไหมพอมายุคนี้อยากพูดอะไรพูดได้ไวเนี่ยยิ่งดีนะใครด่าใครมาเนี่ยโอ้คนนี้ด่าได้ดีเนาะเก็บแสบดีกดไลค์อีกแล้วจะเอาบรรลุมาจากไหนอ่ะมีแต่เร็วๆทั้งนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับยุคสมัยหรอกมันเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นยุคนี้มันบรรลุยากไม่ใช่เพราะมันยากมันเย็นอะไรเพราะกิเลสมันเยอะไง แล้วก็ผิดมันเยอะมิจฉาทิฏฐิก็มากมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาอีกแล้วไม่ระวังกันดีก็ได้กันอีกท่วมกันเข้ามาแล้วบรรลุมันจะมาจากไหนมันก็ต้องยากเป็นธรรมดานะพวกท่านทั้งหลายเวลามาทำสมาธิก็เลยยากอะไรยากทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องผิดๆมันเยอะทีนี้พอจะมากวาดออกไปนี่ครับต้องใช้เวลาเยอะกว่าปกติเนี่ยฉะนั้นจะไปโทษคนยุคเก่าหรือว่าไปอิจฉาเขาอุ้ยบรรลุอะไรจังเราทำไงจะได้อย่างเขาบ้างไม่ดูเหตุเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะต้องดูเหตุเอานะฮะสรุปว่าการบรรลุธรรมเนี่ยไม่อยู่กับยุคสมัยอยู่กับธรรมะนี่เองผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันก็คือเขาถึงพร้อมด้วยอริยมรรคมีองค์8มีอริยมรรคมีองค์8ท่านก็ไปตรวจดูองค์8เนี่ยถ้ามีก็บรรลุถ้าไม่มีก็ไม่บรรลุตามเหตุนั่นเองอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมแตกต่างจากลัทธิอื่นอย่างไรครับลัทธิอื่นก็มีสอนเรื่องกรรมบ้างเหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยนะลัทธิยุคปัจจุบันก็มีสอนอะไรต่างๆนานาไปบูชาเทพบ้างอะไรบ้างมีของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่อมีอะไรนะที่จะมีสอนเรื่องเหตุเรื่องผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามเหตุตามผลไม่มีอำนาจบงการไม่มีใครมีอำนาจบังคับไม่มีพระเจ้าที่อยู่ข้างบนที่คอยสั่งการเนี่ยก็มีแต่พุทธศาสนาที่สอนเรื่องกรรมทีนี้ถ้าเป็นในยุคพุทธกาลเนี่ยก็จะมีคำสอนที่เขาสอนเรื่องกรรมบ้างเหมือนกันเช่นลัทธินิครนของนิครนนาถบุตรนะหรือว่าศาสนาเชนที่เขาสอนกันจนถึงทุกวันนี้เขาสอนเรื่องนี้สอนเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแต่ว่าลัทธิที่เขาสอนเรื่องกรรมอย่างนั้นเขาสอนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ให้ทำทุจริตเดี๋ยวจะเป็นทุกข์เขาสอนเหมือนพุทธเราก็จริงอยู่แต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวเนื่องจากว่าศาสนาอื่นๆที่เขาสอนเรื่องกรรมเขาสอนเป็นแบบเชื่อแต่กรรมเก่าเรียกว่าลัทธิกรรมเก่าจะได้สุขได้ทุกข์เป็นผลมาจากกรรมเก่าทั้งนั้นแบบทางเราก็คล้ายๆจะเชื่ออย่างนั้นอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดอย่างหนึ่งนะแต่ที่จริงทางพุทธเรานี่สอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติกรรมกฎของกรรมเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นในเมื่อกรรมเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลก็เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วอันนี้ก็ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมก็เป็นอย่างนั้นถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่ได้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยทางพุทธก็เลยสอนเรื่องกรรมในแง่ไม่มีตัวมีตนเป็นเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถ้าว่าได้รับความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวเกิดจากเหตุปัจจัยแวดล้อมด้วยเกิดจากสังคมยุคปัจจุบันด้วยเกิดจากสมมติบัญญัติต่างๆที่แวดล้อมอยู่ด้วยกรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าเราเดินไปแล้วตกท่ออย่างเงี้ยตกท่อนี่เราอาจจะคิดว่าโอ้นี่เป็นผลของกรรมเก่าเจ็บขาอย่างเนี้ยเป็นเพราะเคยหักขาไก่มาก็เลยตกท่อแล้วเจ็บขาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคิดแบบลัทธิกรรมเก่าคิดแบบลัทธิกรรมเก่านี่จะมองเป็นเหตุเดียวผลเดียวเป็นเครื่องหมายเท่ากับเหมือนสมการคณิตศาสตร์แต่ว่าทางพูดนี่ทุกอย่างเป็นวงกลมฉะนั้นทุกอย่างเป็นวงกลมทุกอย่างจะต้องเป็นเงื่อนไขปัจจัยกันได้หมดที่เราเดินตกท่อนี้กรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้พวกมาซ่อมท่อแล้วไม่ยอมปิดก็เป็นส่วนหนึ่งเราเดินไม่ระวังก็เป็นส่วนหนึ่งไม่มีป้ายบอกว่านี่ตรงนี้ท่อมีนะห้ามไปเดินเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้บางคนเดินมองดูแต่ชาวบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้รถคันนั้นที่เดินที่วิ่งสวนมาทำให้เราไม่ได้ดูตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยมีเป็นหมื่นๆอย่างกรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นทางพุทธเนี่ยสอนเรื่องกรรมเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติไม่ใช่เป็นทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งในกฎธรรมชาตินะอย่างนี้ทำตรงนี้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเงื่อนไข ในอย่างหนึ่งเท่านั้นสมมติเงื่อนไขเหตุปัจจัยมีเยอะเป็นพันๆอย่างกรรมก็เป็นหนึ่งในนั้นสมมติบางคนเป็นโรครักษาไม่หายเป็นมะเร็งอย่างนี้เป็นโรครักษาไม่หายเราอาจจะบอกเป็นโรคกรรมอันนี้ก็ถ้าพูดแบบนี้เห็นว่ากรรมเก่าเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นโรคชนิดนี้ฉะนั้นคุณต้องไปแก้กรรมเป็นแก้เจ้ากรรมนายเวรให้เรียบร้อยอันนี้เป็นลัทธิกรรมเก่าแต่ถ้าทางพูดเราเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายกรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งและยังมีอย่างอื่นด้วยคุณกินอาหารไม่ระวังกินแต่ของมันๆทอดๆอากาศไม่ดีมีสารพิษในอาหารเยอะสั่งสมมามากไม่รู้จักออกกำลังกายไม่รู้จักระวังโน่นนี่นั่นเป็นหมื่นๆอย่างเนี่ยอย่างนี้เนี่ยทางพุทธก็เลยสอนกรรมที่ต่างจากคนอื่นเขากรรมเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นที่ว่ากรรมเจตนาทำให้เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ได้ทำกรรมดีชั่วนี้ก็หมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติที่ส่งผลอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสมมุติเรามีรถยนต์เราตั้งใจจะขับรถยนต์ไปสถานที่ใดที่หนึ่งสมมุติวันนี้จะเลิกแล้วเรามีรถยนต์เราก็จะขับรถยนต์ไปกลับไปบ้านการตั้งใจขับรถยนต์กลับไปบ้านเหมือนกับกรรมเหมือนกับเจตนาแต่เจตนากรรมจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรถยนต์เครื่องยนต์มันดีอยู่มันต้องเหตุปัจจัยพร้อมก่อนต้องมีน้ำมันด้วยต้องมีนู่นมีนี่ต้องมีล้อรถยนต์มีนู่นมีนี่ทุกอย่างครบจริงอยู่เจตนานี่เหมือนตัวนำเลยเราต้องการขับรถยนต์มีเจตนาตั้งใจกลับบ้านเราเลยขับกลับบ้านเลยแต่ถ้ารถเสียนะขับได้ไหมไม่ได้ยางรถไม่มีขับไม่ได้อีกอันนั้นเสียนี้เสียหน่อยไม่มีน้ำมันขับไม่ได้อีกเหมือนกันทางพุทธสอนแบบนี้คือเหตุปัจจัยทุกอย่างต้องครบถ้วนไม่ใช่เฉพาะกรรมอย่างเดียวอย่างนี้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนกับกรรมของคนอื่นกรรมของคนอื่นบางทีก็ฉันอยากทำอะไรดีก็ดีเลยชั่วก็ชั่วเลยทำชั่วก็ได้ชั่วมาเลยก็คล้ายๆเป็นสมการแบบคณิตศาสตร์อันนี้เท่ากับอนุนอนุนเท่ากับอันนี้ส่วนทางพุทธสอนเป็นวงกลมเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันมีเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายประการนี้นะครับเอาละก็ตอบปัญหาพอสมควรแก่เวลาสำหรับตอนเช้าแล้วเดี๋ยวช่วงสายๆก็มาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไปทานอาหารกันสำหรับตอนเช้านะครับตอบปัญหามาช่วงนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ